Mwana mvela konse kumu muli nta kumananso mprogram ya tisantule Bible nthawi ya mtengo patali pomwe timamva mwa Mulungu akusantulidwa. Ngati mwakhala muli nafe limodzi muzindikira kuti tili mbuku la Yohane. Kuti kuti lero tikhale tili mbuku la Yohane chapter 17 ndipo mbale Osman Chilola Manda akhala kutitsogolera kusantula mwa Mulungu kuyambira pa verse 2 ndipo tilekezera verse 26 ya Yohane chapter 17. Nkhani yaikulu ndipemphero la Ambuye wathu Yesu Kristu kuwempherera ophunzira wake. Nayo mbale Manda.
Landirani moni mudzina la Ambuye wathu Yesu Kristu, inu okondedwa anzanga paulendo. Lelo ndi tsiku lina labwino lomwe Atate Mulungu wathu watipatsa kuti inu ndi ine tiyendere limodzi mu programu ino. Tsono tiyeni tikumbutseni kuti mu programu yata timakambirana kuchokera pa Yohane chapter 16. Ndipo tidayamba kuwerenga pa verse 29, ndipo tidalekeza chapter 17 verse 1. Momwe timasanthula zakuti Yesu apenya mtsogolo ndi chiyembekezo cha mtanda. Ndipo lero pa Yohane 17 kuyambira verse 2 mpaka na 26. Tiona kuti Yesu apempherera wophunzira wake mnyengo yonse. Chapter 17 ndi chapter chomwe chili chachitali kwambiri cha pempero la Bible. Tsopano Yesu wamaliza kudzipempherera mu verse 1. Ndipo akulowa mu pempero la ophunzira wake kuyambira verse lake la 2. Tenti walengeni. Monga mapatsa iye ulamuliro pathupi lililonse, kuti onse amene mwambatsa iye awapatse iwo moyo wosatha. Tiyamba ndi mawu awa ochititsa chidwi akuti monga mwampatse iye ulamuliro pathupi lililonse. Yesu akupatsidwa mphamvu pathupi lina lililonse. Ndipo mpingo ndiwo mphatso yachikondi cha Mulungu kwa Ambuye wathu Yesu Kristu. Tere amapereka moyo wamuyaya kwa wonse amene aperekedwa kwa iye. Ichi ndicho chiphunzitso chakusankhidwa ndi kuperekedwa kwa chipulumutso kwa ulere. Tsono pamene titsatira chiphunzitso cha kusankhidwa kapena kuti election, mwina Mulungu akadationetseratu anthu onse amene anasankhidwa, ndiye kuti uthenga wabwino ukadamaperekedwa kwa iwo wokha basi. Koma taonani kuti Mulungu akunena kuti onse amene adze kwa ine. Apa akunena kuti chipulumutso chikuperekedwa kwa onse, koma munthu asankhidwe ndiye kayo amene adze kwa Mulungu. Kutanthauza kuti munthu yekha asankhe kudza kwa Mulungu. Ndiye ngati wina sangadze kwa Mulungu, asakhale ndi chowiringula, popeza anapatsidwa mwawi wakudza kwa Mulungu. Mwanjira ina tikunena kuti munthu wotere wadziweluza yekha, popeza sanalandire mphatso yomwe Mulungu anapereka. Wokondedwa anzanga paulendo, kodi mudalandira mphatso imeneyi ya uthenga wabwino? Verse 3. Koma moyo wosatha ndiwu, kuti akadziwe inu Mulungu woona yekha ndi Yesu Kristu amene munantuma. Anzanga, kodi chiphunzitso chakusankhidwa chimatsekeleza munthu kunja? Yankho likuti ayi, sizotero ayi. Poyamba tinene kuti moyo wosatha ndi kudziwa Mulungu mmodzi woona ndi Yesu Kristu amene anantuma. Ndiye tikunena kuti ngati inu mufuna kukhala ndi moyo wamuyaya, ndiye simungatsekeredwe kunja ayi. Mwayi ulipo ndipo mukhoza kukhala mmodzi wa anthu osankhidwa pamene muvomera kudza kwa Yesu lero. Taonani kuti Yesu ali wokonzeka kupereka moyo kwa wonse amene adza kwa iye. Tsono kuti munthu adze kwa Yesu, sipafunika kuganizira za kuchuluka kwa mawu amene muyenera kuvai, koma mtundu wa mawu amene inu mwava. Komanso tikhoza kunena kuti sikukhala ndi chikhulupiriro chochuluka, koma kukhala ndi chikhulupiriro choona ndicho chinthu chofunika kwambiri. Uthenga ndi wakuti tiyenera kukhulupirira mwa Yesu yekha basi mwachisoni, kuti anthu ena ali ndi chikhulupiriro mzinthu zina osati Yesu. Uthenga ndi wakuti munthu ayenera kukhala ndi chikhulupiriro choyenera pa chinthu cholondwa. Ndiye chikhulupiriro chimadza pakumva mawu a Mulungu. Ndipo mawu a Mulungu amanena kuti Yesu anafa chifukwa cha machimo athu, anayikidwa mʼmanda ndi kuuka kwa akufa. Tsono tikusindika kuti kukhala ndi moyo wa muyaya ndiko kunziwa Mulungu woona ndi Yesu Khristu. Verse 4. Ine ndalemekeza inu pa dziko lapansi, mmene ndinatsiriza ntchito imene munandipatsa ndichite. Yesu mndime ino akutsanzika kuti wakwaniritsa ntchito yomwe anapatsidwa kugwira, ngakhale kuti iye asanafe pakali pano. Ambuye Yesu akupita ku wokafa pa mtanda ndipo adzaukaso. Ndiye pa mtanda ndi pamene adanena kuti kwatha. Mawu akupezeka pa Yohane 19 verse 30. Kutanthauza kuti ntchito yonse yopulumutsa munthu inatha, kapena kuti Yesu ndiye amene anakwaniritsa ntchito yonse yopulumutsa munthu. Pano tikunena kuti palibe munthu amene akhoza kuonjeza ntchito ina kuti munthuyo apulumuke ayi ndithu ndi omwe anagwira Yesu yekha basi. Okondedwa anzanga pa ulendo, uthenga wachipulumutso si uthenga omwe Mulungu amakuwuzani kuti muchite ayi, koma uthenga umene Mulungu amatiwuza chomwe iye anachita kwa inu ndi ine. Tsono chimene mungachite kuti mupulumutsidwe ndiye kusankha kukhulupirira chomwe iye anachita mʼmalo mwathu. Verse 5. Ndipo tsopano Atate inu, lemekezani ine ndi inu nokha ndi ulemerero umene ndinali nawo ndi inu lisanakhale dziko lapansi. Pamene tiwerenga pa Filipi 2 verse 7 tipeza mawu akuti Yesu anadzikhuthula yekha. Ndiye mwina inu mukhoza kufunsa kuti kodi anadzikhuthula chani? Payankho pa fusoli, anthu ena amanena kuti Yesu anakhuthula umulungu wake. Okondedwa, izi sizoonayi bodza lenileni. Pamene Yesu amabadwa anali Mulungu ndithu, ndipo akanatha kuchita chine chilichonse. Tsono kuyankha molunjika ndikunena kuti Yesu anasiya ulemelero wake mmwamba, koma osati anasiya umulungu wake ayi. Pa nthawi ya Christmas timaona abusa aziweto anzelo akummawa ndi angelo ndiwo amene anaadza kudzaona mwanayo. Kunena zoona, sizinayenera kuchitika monga momwe zinachitika amwayi. Kunayenera kuti anthu a dziko lonse lapansi adze ndi kulambira mwanayo, popeza anasiya ulemerero wake ndipo pano ali pafupi kubwerera kumwamba ku ulemerero wakewo. Tiyeni tsono pano tione kuti Yesu apemphera wophunzira wake. Verse 6. Ndaliwonetsera dzina lanu kwa anthu amene mwandipatsa ine mʼdziko lapansi, anali anu ndipo mwandipatsa ine iwo, ndipo adasunga mawu anu. Tiyeni tiyambe ndi kunena kuti pamene tiphatikiza mawu a verse 2, mawu akuti monga mwapatsa ine ulamuliro pathupi lililonse, ndi mawu amene apa verse 6, kwa anthu amene mwandipatsa ine, ndipo mwandipatsa ine iwo, verse 9, koma iwo amene mwandipatsa ine, verse 11, amene mwandipatsa ine, alipezeka verse 12. Tsono tikaona mawu onsewa, tikubwelera kuchiphunzitso chija tinaona kale chakusankhidwa. Ndifuna muone kuti mawu onsewa Yesu akulankhula kwa Atate. Uku kunali kulankhula kwa pawu Mulungu wawo ndi Atate, koma amafuna kuti wophunzira wake amve ndi kudziwa mawu amenewa. Pala atumika ambiri masiku ano wotchuka ndithu amene adalemba pa chiphunzitso chimenechi, koma sadathe kulongosola bwino kapena sadathe kulemba bwino momveka bwino, chifukwa iyi ndiyo ntchito yochita iye kotero kuti sitingaivetsa. Zilipo zinthu zambiri zomwe Mulungu amachita, koma amadziwa ndipo ife sitidziwa. Ndi chinthu chochititsa chidwi kwambiri kuona kuti Yesu ali pa dzanja la manja la Mulungu Atate akulankhulana zinthu zokhudza ife. Okondedwa, kodi mumadziwa inu kuti ngakhale lero Yesu amalankhulabe za inu kwa Atate ngati muli mmodzi wa osankhidwa ake? Ndifuna mudziwenso kuti pali ubale wa uzimu pakati pa Ambuye Yesu ndi ophunzira wake. Anthu onse osankhidwa kapena kuti okhulupirira ndi wake wake wa Mulungu amene anaperekedwa kwa Yesu Khristu. Ine ndikafika apa ndimathazero kwambiri chifukwa cha ubale umenewu, kuti nkoyenera kodi kuti ife kukhala pa ubale ndi Mulungu. Verse 7 ndi 8, azindikira tsopano kuti zinthu zilizonse zimene mwandipatsa ine zichokera kwa inu, chifukwa mawu amene munandipatsa ine ndinawapatsa iwo ndipo analandira. Nazindikira kuona kuti ndinatuluka kwa inu ndipo anakhulupirira kuti inu munandituma ine. Pakati pathu pali chizolowezi kuti kholo likamachoka kapena kuti likamamwalira limasiyira wana wake katundu wotsala. Momwemo pano Yesu akuasiyira katundu, koma katundu uyu ndi wosiyana ndi amene dziko lapansi limasiyira wana wake. Taonani Yesu akuwapatsa ophunzira wake mawu a Atate. Ichi ndicho chitsanzo chofunika kwambiri. Yesu pana kuchitira umboni kuti ophunzira wake anakhulupirira kuti Yesu anachoka kwa Atate. Tele ophunzira awa akudziwa kuti Yesu ndiye mwana wa Mulungu, koma ngakhale kuti ophunzira anamudziwa Yesu sanathe kudziwa cholinga chake, ndipo ndi chifukwa chake sanazindikire za ifa yake ndi kuuka kwake. Komabe anali ataphunzira zambiri pa zaka zitatu zomwe iwo anakhala ndi Yesu. Ndiye uthenga ndi wokuti ophunzira anamudziwa kuti Yesu anali wochoka kwa Mulungu, ndipo anakhulupirira kuti Mulungu ndiye amene anamtuma iye. Verse 9, ine ndawapempherera iwo, sindipempherera dziko lapansi koma iwo amene mwandipatsa ine, chifukwa ali anu ndipo zanga zonse zili zanu ndi zanu zili zanga, ndipo ndilemekezedwa mwa iwo. Sindikhalaso dziko lapansi koma iwo ali mdziko lapansi, ndipo ine ndidza kwa inu. Atate woyera, sungani awa mdzanja lanu amene mwandipatsa ine kuti akhale amodzi monga ife. Haleluya. Pano ndineneretu kuti mwina inu mukhoza kukhumudwa kuti Ambuye Yesu pakali pano akupempherera wophunzira wake wokha osati dziko lapansi. Ayi, utumiki wa Yesu wokondedwa ndi wopembedzera wonse wokhulupirira amene ali mdziko lapansi. Taonani kuti Yesu anafera dziko lapansi kuti likapulumutsidwe, ndipo lero akupembedzera amene analandira chipulumutsocho. Tele tikutsindika ndithu kuti Yesu mmwambamo sakupempherera inu ngati musanatembenuke mtima, koma uthenga wabwino kwa inu ndi wakuti Yesu anakufera ninu, ndipo mwazi wake ukanali ndi mphamvu ndithu yochotsa machimo anu onse. Lero ngati mungadzipereke kwa Yesuyo mogonja, iye ali wokonzeka kukulandirani. Tsono cholinga chachipulumutso ndiye kubweretsa ulemu ku dzina la Yesu Khristu. Tiyeni tsopano tione zinthu ziwiri zomwe Yesu akupempherera mu ndime imeneyi. Chinthu choyamba ndi chakuti akupempherera ife kuti tisungidwe mdzanja la Atate. Pali chitsimikizo chonse kuti inu mukusungidwa ndithu chifukwa chakuti munasindikizidwa. Taonani umboni umene ukupezeka pa Efeso 1 verse 13, umene kuti mwa iyeyu inuso mudava mawu achoonadi uthenga wabwino wa chipulumutso chanu, ndi kumkhulupirira iye munasindikizidwa chizindikiro ndi mzimu woyera walonjezano. Haleluya. ndiye kusindikizidwa uku. Kunachitika chifukwa chakuti Ambuye wathu Yesu Kristu amatipempherera ife. Chinthu chachiwiri chomwe akutipempherera ife ndi chakuti ife tikhale amodzi. Mwa njira ina Yesu akupempherera wokhulupirira wonse kuti akhale wogwirizana. Koma tiyenera kudziwa kuti sakupempherera kuti pakhale dzina limodzi la chipembedzo ayi. Monga anthu ena amakhala akutanthauzira mawu amenewa. Taonani kuti Ambuye Yesu sakupempherera kwa ife kapena akulu achipembedzo ayi. Koma akupempherera kwa Mulungu kuti tikhale amodzi. Iye akufuna ife tikhale amodzi muzimu monga Atate ndi Mwana ali amodzi. Okwanidwa anzanga pa ulendo. Tiyenera kudziwa ife kuti Atate amayankha pemphero lililonse la Mwana wawo. Ndipo mukhale ndi chitsimikizo chonse kuti Mulungu anayankha pemphero la Yesu ili. Ndiye chimene chimachitika ndi chakuti mzimu woyera ndi amene amasonkhanitsa wokhulupirira wonse ndi kuwabatiza ndi kukhala mthupi la Yesu. Mwachisoni kuti pansi pano wokhulupirira wonse agawanikana pamene pali mpingo umodzi wokha woona basi mmene muli wokhulupirira wonse mwa Yesu Kristu. Mpingowu ndiwo umatchedwa thupi la Kristu monga mwa mawu a Roma 12:5 amene akuti chomwecho ife ndife ambiri tili thupi limodzi mwa Kristu ndi ziwalo zizake wina ndi nzake. Pamene tinalankhula nawo ine ndinali kuwasunga iwo mdzina lanu amene mwandipatsa ine. Ndipo ndinawasunga ndipo sanataya umodzi Yese wa iwo koma Mwana wachita iko kuti lembo likwaniridwe. Koma tsopano ndidze kwa inu ndipo izi ndilankhula mdziko lapansi kuti akhale nacho chimwemwe changa chokwaniridwa mwa iwo wokha. Ine ndawapatsa iwo mawu anu ndipo dziko lapansi lidana nawo chifukwa sakhala dziko lapansi monga ine sindikhala wa dziko lapansi. Pamene tiganizira mawu akuti pamene ndinakhala nawo sakutanthauza kuti Yesu analara choka mdziko lapansi ayi. Koma amangotsimikiza kuti posachedwa apa achoka ndithu ndipo kuti akhala ndi wophunzira wake mu uzimu. Tsono mawu awa ndi amene akutsimikizabe kwa ife kuti pamene Yesu ali mwamba ali ndi ife mu uzimu mwambamo. Ndipo akunena kuti iwo amene anapatsidwa kwa iye anasunga iwo kwa iye yekha ndi kuwachinjiriza ku uchimo wa dziko lapansi komanso kuwateteza ku chilango cha mwayaya. Koma kunena za Yudasi mwana wa mdierekezi anali pafupi kuti ampereke mbuye wake. Uyu ndiye kunalembedwa kukhala mwana wa mdierekezi ngakhale kuti anasankhidwa kukhala wophunzira wa Yesu. Koma sanasankhidwe kukhala wopulumutsidwa. Tiyenera kudziwaso kuti Mulungu sanatilenga ife kuti tikhale wosungulumwayi. Koma tidzazidwe ife ndi chimwemwe chake osati chidziko lapansi ayi. Tele Yesu akunenetsa kuti ndawapatsa mawu anu amene dziko lapansi sakondwera nawo. Izi ndi zoonadi. Taonani chitsanzo ichi mwazitsanzo zambiri mmawa Mulungu amene akuti munthu sangadzipulumutse yekhayi koma Yesu yekha ndiye. Ndipo dziko limatsutsa komanso limadana nawo mawa amenewa. Verse 15. Sindipempha kuti muwachotse iwo mdziko lapansi koma kuti muwasunge iwo kuletsa woyipayo. Tsono mundime ino muluthenga wina womwe ukuoneka kuti ndi wokhumudwitsa. Taonani Yesu akupemphera wophunzira wake kuti asawachotse mdziko lino pamene waphunzitsa kale kuti mulibe ntendere mdziko lino. Ndipo palibe wina angapeleke ntendere. Ino ndinu mboni mdziko lino, mulizo sautsa ndithu, ndizo topesa zambiri. Koma chifukwa chani Yesu afuna inu kuti mukhale mdziko lino. Okondedwa anzanga paulendo. Nkhani ndiye kuti Mulungu amalemekezedwa pamene inu ndi ine tikhala mdziko lino. Ndipo mwina inu mkufusa kuti, kodi Mulunguyo amalemekezedwa bwanji? Anzanga, tieni tiyambe kunena kuti, Ambuye Yesu akudziwa masautso amene ali mdziko lino lapansi. Ndipo ndikosavuta kuchotsa wokhulupirira ake wonse mdziko lino. Ndiye Yesu akunena kuti, wokhulupirirawa akhale mdziko lino, pachifukwa chakuti iye alemekezekemo mwanjira ya chipulumutso cha anthu ena. Mwanjira ina tikunena kuti, pamene wokhulupirira akhala mdziko lapansi, ayenera kulalikira uthenga wabwino, umene utengera anthu ena chipulumutso. Tsono pamene anthu ena alandira chipulumutso, ndiye kuti Mulunguyo akulemekezedwa mwamba. Haleluya. Ndipo chifukwa cha chimenechi, Yesu akulonjeza kuteteza wana wake wonse kwa woyipayo. Komanso posunga wophunzirawa mdziko lapansi ndi njira ina yoonetsera mphamvu ya Mulungu kuti akhoza kusunga wana wake angakhale pamene akuyenda mnyengo yosautsa. 16 ndi 19. Si ali adziko lapansi monga ine sindili wa dziko lapansi. Patulani iwo mchoonadi. Mau anu ndi wochoonadi. Monga momwe munandituma ine ku dziko lapansi, inenso ndinatuma iwo ku dziko lapansi. Ndipo chifukwa cha iwo ine ndidzipatula ndekha kuti iwonso akhale wopatulidwa mchoonadi. Ndiye pandime ino. Tiyeni tiyambe ndi mawu akuti, pamene ife okhulupirira tizindikira kuti sindife a dziko lapansi, ndi pamene timakwaniritsa cholinga ndi chifuniro cha Mulungu pamenepa. Pano ndinenetse kuti wokhulupirira aliyense si munthu wa dziko lapansi ayi, popeza ndi wopatulidwa ku uchimo. Munthu amapatulidwa ndi mawu a Mulungu, popeza mawuwo ndi amene amafotokoza chifuniro chake cha Mulungu. Okondedwa anzanga paulendo, kodi inu mulinako kutsimikizika mtima kuti ndinu wopatulika? Verse 20 ndi 23. Mene tione Yesu akupempherera mpingo wake. Koma sindipempherera iwo wokha, komanso iwo akukhulupirira ine chifukwa cha mawu anu. Kuti onse akhale amodzi monga inu Atate mwa ine ndi ine mwa inu. Kuti iwonso akakhale mwa ife. Kuti dziko lapansi likakhulupirire kuti inu munandituma ine. Ndipo ulemerero umene mwandipatsa ine, ndapatsa iwo kuti akhale amodzi monga ife tili amodzi. Ine mwa iwo ndi inu mwa ine, kuti akhale angwiro mwa mmodzi kuti dziko lapansi lizindikire kuti inu munandituma ine. Ndi munawakonda iwo monga momwe munakonda ine. Ndiye pamene zaka zambiri zapitapo, chichokereni cha Yesu Kristu mdziko lino, tidziwa kuti iye ngati wasembe wanthu wankulu akutipempherera ife. Komanso tili nacho chitsimikizo kuti pemphero lake linayankhidwa popeza wokhulupirira wonse ali amodzi mwa Kristu Yesu. Ndipo munthu mmodzi akadza kwa Yesu, ndiye kuti nthawiyo umweyo amalowa ndi kukhala thupi la Kristu. Tsono dziko lapansi likadamaona mgwirizano umenewu, ndiye kuti dzikolo likadakopeka ndi Yesu. Koma mwachisoni kuti akhristu ndiwo akhala akudana wina ndi nzake. Mwa ichi ndikovuta kuti anthu okhulupirira adze kwa Yesu. Verse 24 mpaka 26. Atate, amene mwandipatsa ine, ndifuna kuti kumene ndili ine iwonso akhale pamodzi ndi ine. Kuti ayang'anire ulemerero wanga umene mwandipatsa ine, pakuti mwandikonda ine lisanakhazikike dziko lapansi. Atate wolungama, dziko lapansi silinadziwa inu, koma ine ndinadziwa inu, ndipo iwo anazindikira kuti munandituma ine. Ndipo ndidzalizindikiritsa kuti chikondi chimene munandikonda nacho chikhale mwa iwo, ndi ine mwa iwowo. Tsono pomaliza, ndifuna mundime yomwe taverengayi titolemo fundo zikulu-zikulu zokha basi. Tele Yesu akunena kuti mgwirizano umene ulipo pakati pa Atate ndi Mwana ndi mgwirizano omwe ukufunika kuti ukhale pakati pa wokhulupirira wonse ndi Ambuye wathu Yesu Khristu. Mwa njira ina tikunena kuti Mulungu amakonda inu ndi ine monga momwe anakondera so Ambuye Yesu. Ndiye umodzi udzakhala wangwiro pamene tikakhala ndi iye mmwamba. Ndipo chinthu chomaliza, Yesu akunena kuti chikondi chake chiyenera kukhala mmitima yathu ndi mmoyo wathu. Koma chikondi ichi chimuonekera mmitima ya anthu omwe adawomboledwa basi. Ndipo lero tilekezera pano, koma timakambirana kuchokera pa Yohane 17 yamba verse 2 mpana 26 pamene taona kuti Yesu apempherera wophunzira wake mnyango yose. Ambuye adalise inu. Amen.
Zimu wambiri mbale Osman Chilola Manda potizugulera kusantra buku lopato di ikalero pomwe tinali mubuku la Yohane chapter 17 tinambira verse 2 mpaka 26 tamva zambiri za pemphero la Ambuye wathu Yesu Khristu kupempherera wophunzira wake. Kodi mwadalitsika bwanji ndi programu iyi? Tidziwitseni potilembera ku Tisanthule Bible Box 52 Lilongwe, Malawi. Tisanthule Bible Box 52 Lilongwe, Malawi. Kapena utumiza email ku radio@twrmw.org. radio@twrmw.org. Ine ndadala zaidi chifukwa munakhala nafe limodzi mprogramu iyi, ndipo tiyeni tikhalenso limodzi mprogramu yathu yotsatira. Pomwe tizakhala mu buku la Yohane chapter 18 kuyambira verse 1. Ambuye akudalitseni.